І ось новина, яка лягла в основу розмови, яку ви почуєте зараз, полягає в тому, що невелику Софію зразу застерігаю, не переживайте, але менший храм, так звану Теплу Софію, який збудований у 18 сторіччі, ну, зразок такого українського бароко, раптом вирішили передати, і це урядове рішення, зрештою, це доручення самого прем'єр-міністра, передати Українській православній церкві Київського патріархату. Відповідний лист заступник міністра культури надіслав уже директору заповідника Нелі Куковальській. І є вже певні реакції. Ну, скажімо, я, наприклад, відразу позвонив в комісію по ЮНЕСКО нашу українську, де мене, їхній відповідальний секретар, запевнив, що всю інформацію вони вже в ЮНЕСКО передали. Але заспокоїв, каже, не чекайте якихось реакцій особливих. Ну, тому що перша реакція була, це ж музейний експонат. Там так, так. Музейні робітники підтримують напевно вологість, температуру, щоб все зберігалося, да, консервація. А тепер, мовляв, якщо там будуть богослужіння, то все це порушиться. Ну, він мені сказав, що в ЮНЕСКО, скоріше, переймається не тим, а щоб була збережена от загальна цілісність, угу. Щоб не було зовнішніх якихось руйнувань. А чи будуть там вони культ відправляти всередині, чи буде служба Божа? ЮНЕСКО не сильно обходить. Натомість, наскільки я зрозумів, це сильно обходить конкуруючі організації, тобто інші православні церкви. Ну, про всі не буду розписуватися про всіх, але є вже реакція з боку Української православної церкви Московського патріархату. Причому це не так безпосередня реакція, а вони, значить, опублікували на своїх ресурсах думку одного політолога, відомого Андрія Єрмолаєва, директора Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна», відомого, зрештою, і своїми симпатіями до якраз до цієї церкви, який попередив, що таке рішення урядове повинно бути заблоковане, оскільки призведе до суспільного конфлікту. І ось поговорити, чи можливий конфлікт, чи правильне урядове рішення. Ми запросили до нас відомого релігієзнавця і колишнього керівника Державного комітету у справах релігії Олександра Сагана. Олександра, зараз ще доброго ранку, дякую, що прийшли.
Доброго ранку.
От, і, у неділю.
Так, і перш за все, ми знаємо, тобто ціла історія Незалежної України, вона як по синусоїді, це загострення і затихання якихось міжконфесійних конфліктів. І найбільш, напевно, болючий конфлікт – це конфлікт всередині українського православ'я. І Свята Софія, Софійський комплекс вважався територією недоторканою. Тобто, ось ви маєте Володимирський і цей Новобуд-Михайлівський, казали, Київському патріархату, а ви маєте Лавру Московському патріархату, а в Софію...
Музей.
Музей, ні ногою, це загальне. І, до речі, Єрмолаєв теж апелює, навіщо було когось пускати, це ж загальне. Ну, зрозуміло, в нього є така виграшна позиція, він може про це тепер говорити.
То ваше перше сприйняття і ваш коментар.
Ну, по-перше, Андрія Єрмолаєва знаю, і як науковця, аналітика, але в даному випадку він трошки зайшов не в свою сферу, тому що перш ніж робити такий висновок і такі далеко йдучі наслідки прописувати, йому треба було познайомитися з тим, що, по-перше, Національний заповідник Софія Київська, вона вже має передані храми, в тому числі і Московському патріархату, це Кирилівський заповідник, який входить, комплекс входить в Національний заповідник Софія Київська. В 95-му році ще передали як громаді, а з 2011 року там уже в ламання всіх стереотипів правил, ну і створений монастир. Так? Національний заповідник Києво-Печерська Лавра, він має той же статус і майже таку саму, ну, скажімо, в народі пошану, і то це наша така ж сама культурна спадщина, як і Софія Київська, але він вже більше 20 років переданий Московському патріархату, і є дуже багато питань щодо збереження цих культурних пам'яток. Я можу просто перераховувати півгодини, що...
Випадки, які ставали з обвалом, там арки і так далі.
І нищення фресок Івана Єжакевича, і багато чого іншого, і те, що сьогодні фактично знищується ця пам'ятка культури. В даному випадку ми говоримо про те, що в Національний заповідник Софія Київська входять Кирилівська церква, яка передана Московському патріархату, Андріївська церква, яка передана Автокефальній церкві, і в даному випадку мені здається, що є якась є логіка в тому, що одна із церков цього заповідника передана Київському патріархату. На сьогодні ця церква серед православних церков має найбільшу ступінь довіри, і соціологи показують також про те, що 40% людей, вони декларують все-таки прихильність свою до Київського патріархату, і тільки 20% до Московського.
Ну, московські лідерують за кількістю парафій.
Знаєте, за часи Кучми нареєстрували багато статутів, і зараз от зовсім недавно митрополит Онуфрій з'ясував, що 700 громад взагалі зникли, тому що вони їх немає. Так, тобто це паперові громади, а скільки насправді цих паперових громад, ще це теж треба поставити під питання.
Пане
Я
Олександр,
не ставлю під сумнів, що МП воно більше кількісно, але чи це більше суспільно, то це...
Але втім, я хотів би запитати, чи це не є спрощенням підходити як рейтингово, так би мовити, до цього питання. Ось у КП найбільший, у Київського патріархату найбільший рейтинг, найбільше вірних, то давайте йому щось Софії виділимо.
З 93-го року...
Ви говорите про Андріївську церкву і про Кирилівську
так,
церкву.
Так, а з 93-го року Київський патріархат просить цю малу Софію. З 93-го року. Але ж ви не забувайте, що 2010 році була спроба Московського патріархату забрати і Софію Велику. І громадська рада при президенті Януковичу на чолі з Ганною Герман, вони навіть прийняли, вже спробували прийняти таке рішення, а в 2011 році фактично вже йшлося про передачу. Просто
і
випадково громадські втрутилися, і ми, і в тому числі я, багато робили для того, щоб все-таки зупинити. Тому що от передача Великої Софії, це буде дійсно шкода саме як пам'ятки культури, бо там є багато питань щодо збереження. Мала Софія не має таких комплексу цього питань, про які ви казали, що температурний режим і так далі. Ви сходіть, подивіться, насправді там не є так критично, тому що це 19-го століття уже будівля, зовсім по-іншому побудовано, і немає цих фресок, немає мозаїк, про які йдеться в Софії Великій.
Бачите, я все-таки, мене більше непокоїть не так, ну, звичайно, як кожного.
Не так, збереження пам'ятки, як суспільний резонанс.
Як суспільний резонанс, і ось цей фактор престижу, який отримає Київський патріархат у цьому змаганні, так, за першість в українському православ'ї. Адже Кирилівська церква – це прекрасно. Вона, вибачте, ну, вона в уяві українців, посполитих з інших міст, не пов'язана настільки, так, з самим корінням. Хоча вона так само дуже древня і князівської доби храм. От, Андріївська, ну, це взагалі значно більш нова, барокова, і вона, скоріше, усіх пов'язується з фільмом «За двома зайцями», ніж з якимись здобутками релігійними. Софія – це Софія. Хто в Софії править, той, от, це, знаєте, як право першородства. Да? Це от, от,
ну, Софія... ну, видається, що це надбання народу, хіба ні?
А Києво-Печерська лавра не надбання народу. Знаєте, недавно в мене був японський журналіст, і він, відвідавши лавру, дуже здивувався. Каже, чому ця національна ваша святиня в церкві окупанта? Японець це каже, розумієте? І дійсно за 330 років, у цьому році 330 років, як Київська митрополія не за приписами православних канонів відійшла під Москву, ми не маємо, ну я не знаю, жодного позитивного прикладу перебування цієї церкви тут, в тому числі щодо збереження пам'яток архітектури.
Але натомість у нас є негативні приклади, я зараз про те, якої політики втручаються. От ви згадували комісію з Ганною Герман. А я можу згадати, наприклад, ще похорони патріарха Володимира, пригадайте, коли під стінами Софії під мурами лилася кров.
От, тоді я був теж на цих похоронах.
Ну і, власне, 21 лютого, два роки тому, навпаки, собор прихищав людей, які, ну, так, надавали, до речі, допомогу.
Михайлівський, так, Золотоверхий.
То, власне, тому і кажу, може, для людей. А вам не виглядає, я так відчуваю, пане Олександре Саган, який релігієзнавець, гость у нас в студії, ми говоримо про передачу Малої Софії, Українській православній церкві Київського патріархату. Не виглядає, що відбувається, як наче торги, так? Ось у вас ця церква, у нас ця церква, ось така пам'ятка. Вам не виглядає, що йде політизація і, якби, таким чином трошечки нагнітання протистояння в Україні, нехай міжконфесійного, вам не виглядає, що варто, аби люди різних конфесій могли абсолютно спокійно відвідувати пам'ятки, будівлі і почуватися, що вони не в гостях у якоїсь конфесії чи церкви?
Як на мене не виглядає, ну, зрозуміло, що якщо включати сюди політичний аспект, то дійсно воно з боку ніби так виглядає. Але ці торги ведуться з початків незалежності. Тобто кожна церква намагається щось для себе, якісь преференції отримати. І тут я думаю, що лідером є Московський патріархат, який за часів Кучми отримав майже всю нерухомість, яка передавалася церквам. І це була політика Кучми, і по багатьох областях 4/5, скажімо, тих пам'яток архітектури і храмів передавалося тільки Московському патріархату.
Пане Олександре, але знову ж таки, повертаючись до можливого суспільного резонансу і небезпеки.
Ну, немає тут резонансу. Один Єрмолаєв двічі
висловився,
і вже ми говоримо про те, що якась хвиля йде.
Справа не в Єрмолаєві. Справа, наприклад, у організаціях, які Українська Православна Церква, Московського Патріархату, начебто, та, зрештою, у Київського теж є такі організації, начебто навіть і не контролює. Це організації мирян, це так звані братства, інші громади. Це ті люди, які здатні організувати хрестовий хід з хоругвами, прийти і заблокувати. А потім прийдуть прибічники іншої церкви, і знову буде мордобій, і знову буде литися кров. Ну, от таке християнське братолюбі розіграється.
Ці організації є антиукраїнські. Їх навіть засудила сама церква, назвавши їх і визначивши їх як політичне православ'я, тому що свого часу вони блокували.
Ну, а братство Андрія Правозваного, яке блокувало Лавру, це теж політичне православ'я?
Ну, блокувало Лавру і стояло поодинок 10 людей з поодинокими пікетами, це різні поняття, розумієте? Що значить блокувало Лавру? Що не дозволяли заходити, чи не дозволяли виходити? І вони стояли з пікетом, і їх стояло півтора десятка, я був, бачив це. І тому, і це, таких акцій було аж одна. І на сьогодні немає от такого, скажімо так, протистояння, як про яке ви кажете, що завтра от будуть бійки за храми і так далі. Ми вже прийшли це в 90-х роках, і я думаю, що до цього повертатися не будемо. А оці організації, які дійсно починають в суспільстві дестабілізацію вносити, ними повинні займатися правоохоронні органи, тому що це відверто антиукраїнська діяльність з одного боку і з другого боку порушення громадського порядку.
Ну, такі організації, як ми бачимо, жваво активувалися ще 2 роки тому, і, власне, те, що утворилося на Банковій 1 грудня, ескалація конфлікту, також в ній звинувачували деяких радикальних, скажімо, православних активістів, да, які так себе називають, братство, зокрема, Корчинського і так далі. Тут таке, скажіть, ось давайте так, неділя, ранок, храм Мала Софія, Національного заповідника Софія Київська. Що зміниться для тих людей, можливо, атеїстів, атеїсток, різних вірян, які будь інших конфесій, схочуть зайти подивитися будівлю. Що, власне, до речі, там можна, як релігієзнавець, скажіть, подивитися, що там є цікавого, і що для них може змінитися?
Рівно нічого не зміниться. Тобто цей храм, як функціонував в якості музейного експонату, а також виставковий зал, він буде функціонувати, тільки час від часу там будуть проводитися молитви. До речі, та ж сама була історія, коли в Херсонес Таврійський Володимирський собор перетворив в діючий храм. І тоді теж казали, о як це віруючі будуть заходити на територію заповідника, це неможливо. Але поступово до цього звикли, потім ще один храм на території передали, і утворилася ще одна громада. І нормально функціонував і музей, і заповідник, і громади церковні. Інше питання, що церква повинна чітко дотримуватися дотримуватися законодавства і всіх визначених в договорі, я думаю, буде підписаний охоронний договір щодо того, що вони можуть робити, що не можуть робити.
Так, там чітко вказано навіть у цьому листі віце-прем'єра, що доповнити там певними пунктами, де вони зобов'язуються.
Знаєте, у нас є біля 9 законів, які регулюють охорону пам'яток. Я порахував вчора спеціально 20 постанов Кабміну і 15 наказів чи 16 наказів. Але якщо вони би виконувалися, то ми мали б зовсім іншу ситуацію в дуже багатьох заповідниках. І перш за все в Києво-Печерській лаврі, і ну, в тому ж це навіть національному заповіднику Софія Київська.
Тут, до речі, що одразу виникає? Згадується мені відвідини Бердянську, і там є одна з семи, здається, пам'яток на території України, така дуже рідкісна, Країмська кенаса. І, власне, Країмів надзвичайно мало ми знаємо в Україні.
Водночас, в Києві є
кенас. Так, водночас в цій Країмській кенасі, там ну, про неї не дуже дбають, там табличка, і там спортивна зала з проведення, там займається єдиноборствами, скажімо, там якесь товариство зустрічається всередині цієї будівлі. І я собі уявляю, що багато, власне, різних пам'яток по Україні, які добре було би передати громаді чи, ну, скажімо, церкві, да, релігійній громаді, якщо така є.
Немає
чи, такої. Чи постане, ви бачите, наступні якісь питання після цього прецеденту?
А які питання можуть постати? Щодо Караїмів, якщо б утворилася громада, то, напевне, вона могла б забрати цю кенасу, тому що от в Києві на Ярославу Малу теж є чудова кенаса, але немає Караїмів в Києві. І вже років 20 там інша громада намагається її взяти, але вона не Караїмська. Це, вона має назву Караїми, але до Караїми вона має дуже відносне значення. Взагалі, передача нерухомості – це дуже суб'єктивно-об'єктивний процес. Тут я не буду сперечатися в тому, що елемент суб'єктивності є, і він завжди буде присутній. Тому що, наприклад, є синагога, створюється одна громада іудейська і друга громада іудейська. Яка із них повинна отримати це приміщення?
Напевно, доступ має бути для громади взагалі цього, скажімо, міста чи населеного пункту.
Так, і тут зрозуміло, що яка із цих громад все одно має на балансі мати, і це рішення теж буде несправедливим, тому що інша громада не отримає. Тут теж саме. Передача храму, ну, зрозуміло, що є ще десяток. У нас взагалі більше десятка православних церков, і вони теж можуть претендувати.
Пане Олександре, все ж таки, повертаючись від конкретних об'єктів, зокрема від таких відомих, сакральних, як Софійський комплекс, до міжцерковного, міжконфесійного діалогу. Оці суперечки за майно, вони, звичайно, псують стосунки. І оцей такий буремний період, коли багато хто звинувачував, там, ну, одну церкву звинувачують в нелояльності до української держави, від іншої очікують якоїсь агресії в зв'язку з цим, там, агресивно-експансивної політики. О, тепер всі вже збурені цією зустрічю на Кубі Папи Римського з патріархом Кирилом. От, і, можливо, якісь компроміси, ну, як завжди у нас кричать, зрада, а тепер ще й греко-католиків продадуть москалям. Що, вибачте,
це був жарт.
Це був жарт. Тобто, українці всі, ну, зараз такий час, да, всі живуть дуже тривожно, всі очікують якоїсь біди, якоїсь зради, звідки зненацька. Скажіть, що відбувається зараз в тому православному діалозі чи полілозі?
Чи є порозуміння?
Зрозуміло, що порозуміння немає поки що, але я думаю, що наша перспектива все одно помісна православна церква. Без цього наша незалежність є умовною. І це про це ще Збігнєв Дзержинський на зорі нашої незалежності сказав, що хлопці, якщо 20% ваших релігійної організації буде керуватися і, скажімо так, управлятися з-за кордону, ваша незалежність є умовною. У нас значно більше 20%. От в 2014 році ми отримали війну, тому що ми маємо відкритий канал духовного, національного, політичного впливу на людей. І оця ідея Новоросії, вона ще з 2006 року тут культивується саме УПЦ Московського патріархату. І, на жаль, ми маємо оці сепаратистські прояви саме ідеологічно підготовлені саме цією церкви.
Але ж там було про українське крило, ну, за покійного митрополита.
Воно дуже таке, дуже маленьке і дуже несміливе. Воно себе майже не проявляє. На сьогодні зовсім не проявляє, тому що після заборони уже навіть української мови в богослужінні 29 січня це підтверджено, 25 грудня це було декларовано і згодом підтверджено. Ми бачимо, що це проукраїнське крило дуже слабо зреагувало. Да? Маємо кілька подач митрополита Олександра Дробинко щодо того, що мова все-таки може бути українською. І все, і більше голосних заяв про те, що українська мова має право. Знаєте, чукчі вже мають право мати своє богослужіння, а єдине українці. Тому що чукчів нам надзвичайно мало.
І вони
писемність отримали тільки в 20 столітті. І то вони мають. Ми маємо мову, яка має століття, ми маємо вивчити.
Власне, цікаво, що, до речі, яка різниця в ставленні до корінних народів в Російській Федерації і в Україні. Ми знаємо, що коли відбувається конференція ООН корінних народів, то делегатів з Російської Федерації фактично не випускають, затримуючи їх паспорти у руках. Не може наприкінці розмови не поставити. Ми, знаєте, громадське радіо, ми не люб'язне радіо, не недільне радіо. Хочу поставити вам дещо таке критичне запитання. Скажіть, ось ми вас представляємо як релігієзнавець Олександр Саган, але ви раніше теж були чиновником, ось керували Держкомнацрелігії. Я з ваших коментарів розумію, що ви так на боці Української Православної Церкви, Київського Патріархату.
Я на боці України як держава.
І цієї передачі, скажімо, храму Малої Софії. Скажіть, коли ви були чиновником, ви так само мали симпатії до Української Православної Церкви Київського Патріархату. Як ви оцінюєте те, що в школах, коли в державних установах, де інде, приходять священники з розмовами, або, скажімо, певні, ну, чи Біблії, чи інші, але ми знаємо, зараз багато і кримців переїхало, і, наприклад, вчителі вітаються там «Христос воскрес», а в класі кілька дітей є діток кримських татар, іудеїв і таке інше. Ваш коментар як колишнього чиновника?
Ну, досвід чиновника в мене був всього 5 років, система мене не прийняла, і я не прийняв систему, і я пішов звідти, але коли я був чиновником, перший і єдиний фактор, яким я керувався, це інтереси держави, і зрозуміло, що симпатії...
Інтереси держави чи права людини?
Інтереси держави, які враховують права людини, ну, як держава може називатися державою, якщо вона нехтує правами людини? Це вже не держава, це тоталітарна система. Так, ніяка оформлена під державу. І тому це перше. І коли в Московському патріархаті робилися якісь дуже потужні проукраїнські ініціативи, вони все-таки були, їх було мало, але були. І зрозуміло, що це підтримувалося, і ніяких питань щодо цього не було. Щодо школи, викладання християнської етики і будь-яких курсів, зв'язаних з релігією, це одне велике, ну, зараз так дуже коротко, важко сказати. Це велике питання. Я вважаю, що повинні курси бути релігієзнавчі, все-таки більше, тобто діти повинні ознайомлюватися з історією та, скажімо так, релігіями своїх сусідів.
А тих, всесвітню історію України для цього замало?
А чому? Ну, ми одне з другим не можемо включати. І сьогодні курси всесвітньої історії наскільки скорочені в школах і в вузах, що я вважаю, як факультативний цей курс має право існувати. Якщо батьки вважають, християнська етика, будь ласка, будь-яка етика, будь ласка, як факультативний.
Да, українці можуть позаздрити тим же полякам, які хай відносно, але є моноетнічною та моноконфесійною нацією. Дякую вам за розмову. Нашим гостем був Олександр Саган, релігієзнавець. Говорили ми про такий прецедент, як передачу одного з храмів Софійського комплексу одній з українських православних церков. До чого це може призвести?